Sary fahavalo ambin'ny folo. Sarai ny ome. Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo, nandiny ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Indray andro rehefa sivy amby sivifolo taona i Abrahama, dia indro nisy hirak'Andriamanitra teo lahy tonga teo amin'ny lahiny Abrahama. Abrahama niantso ny Saraha nikarakara ny sakafo ary androso ho an'izy ireo izany. Ary hoy izy teo lahy tamin'ny Abrahama: aiza Sara vadinao? Abrahama namaly nanao hoe: indro ao anday izy. Ny ray tamin'ireo lehilahy ireo dia nitompo Andriamanitra mihitsiny, ka hoy izy tamin'ny Abrahama nanao hoe: hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao, ary indro hanana zazalahy Sarai vadinao. Sarai nandre izany ary nyome tamin'ny tenany, satria efa sivifolo taona izy tamin'izany. Tsy nino azy Sara. Dia niteny tamin'ny Abrahama indray Andriamanitra nanao hoe: nahoana no niome Sara ka nanao hoe: hiteraka tokoa va aho, kanefa izao efa antitra izao, ka moa misy zavatra mahagaga izay tsy hainy tompo fa hanana zazalahy Saraha?